Labrīt, kolēģi. Pulkstens 9. Mums šodien ir kārtē īpašumu un mājokļu komitejas sēde. Darba kārtībā ir 10 jautājumi un viens papildu jautājums. Lūdzu, varam sākt no pirmā jautājuma.
Labrīt, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamo īpašumu nodošanu atsevinošanu.
Kolēģi, jautājumi, debatas.
Jautājumi.
Jā, lūdzu,
jā. Jā, man sakiet, lūdzu, tas ir tā cietokšņa skola?
Zeltkalna.
Nu, nē, Zeltkalna, tas... jā.
Jā.
Jā, nu, Forstotē.
Nu, jā, nu, skatvaru. Un jau
un
ir
kaut... apkārt esošie zemes gabali, ko
un pretende, pretendents tur jau ir? Pats.
Nu, man arī cīgā nav šādas informācijas.
Nav. Mēs
pašvaldība...
gribam uzsākt zemes gabalu šo 6 minūtu nekustamo īpašumu novērtēšanu un tālāku virzišanu visu, lai...
Nu, principā, to vajadzētu jau sen izdarīt, jo principā tā ir laba lieta, ko, nu, jāvirza, jo citādi tur, nu, viss būs.
Jā, lai jāiegūda līdzekļus arī
jā.
Tās sēklas nojaukšanai būtībā degradē vidi.
Lūdzu, vēl jautājumi debatas? Nav, no, tad lūdzu balsot par lēmumu projektu, kas par. Lēmums ir pieņemts. Paldies, nākamais.
Ar zemes gabala kadastra apzīmējums 0,500, 0,10, 30, 40 nodošanu atsevināšanai. Apbūvēt zemes gabals. Zem garāžas.
Garāža.
Jā.
Paldies. Tad, kolēģi, lūdzu. Lūdzu jautājumi. Debates nav, tad lūdzu balsot par lēmumu projektu, kas par vienbalsīgi, visi par, trešais lūdzu.
Par nekustamā īpašuma, kadastra numurs 0,500, 0,08, 14,08, nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu, jautājumi, debates nav, tad lūdzu atbalstot lēmumu projektu, kas par vienbalsīgi, visi par, nākamais.
Par nekustamā īpašuma kadastra numurs 0,500, 0,04, 12,07, nodošanu atsevināšanai.
Kolēģi, lūdzu, jautājumi, debatas nav, tad lūdzu balsot par lēmumu projektu, kas par vienbalsīgi, lēmums pieņemts, nākamais.
Par dzīvojamās mājas Raipulas ielā 1 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 4 nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu, jautājumi, debatas, balsojam par lēmumu projektu, kas par vienbalsīgi, visi par.
Par
Nākamais.
Dzīvojamās mājas vienības ielā 23 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 34 nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu, jautājumi, debatas, balsojam par lēmumu projektu, kas par vienbalsīgi, nākamais.
Par Dzīvojamās mājas Rezeknes ielā 17 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 34 nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi, debatas. Nav, tad lūdzu balsot, kas par, vienbalsīgi, visi par, nākamais.
Par dzīvojamās mājas Višķu ielā 32 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 53 nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu jautājumiem, debatas, balsam par lēmumu projektu, kas par, vienbalsīgi, visi par.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0,500, 0,04, 85, 16 Daugavpilī sadali.
Man arī jautājums, lūdzu pakomentēt tur pret pēcteiksmnieku
bāzniecēbi. Zemes gabals, divos zemes gabaliņos, 40 kvadrātmetri un 147 kvadrātmetri ar turpmāku pārdošanu uz, nu, pieguļošo teritoriju īpašniekiem. 147 kvadrātmetri tur uz šīs zemes gabala atrodas komerces objekts. Un tur, kur 40 kvadrātmetri šīs zemes gabals, viņu liederīgi piedāvāt dzīvojamās mājas kopu īpašniekiem.
Ok.
Mūtībā sadele pa žogu, ja faktiski arī tagad zemes gabala izmantošana tieši tāda arī notiek.
Lūdzu, kolēģi, jautājumi. Debatas, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par zemes sadeli. Kas par? Vienbalsīgi viss par. Nākamais.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā numur 446 par speciālistiem izīrējumās dzīvojamās telpas status noteikšanu. Diviem dzīvokļa diviem dzīvokļiem, noņemam statusu un piedāvājam rindā esošām personām.
Vai es
Jo
paldies.
viņi atbrīvojās un faktiski cilvēki, kur kādreiz dzīvoja, lai atkal, teiksim, ieguldītu un turētu dzīvokli, kā nav lietderīgi, jo gaismas četri mums vēl priekš speciālistiem ir brīvi dzīvokļi.
Cik tur brīvumu palikusi?
Alidu?
Cik brīvu dzīvokļu tur vēl?
Bija četri, šodien tiek izskatīts, otrdien jau viens ir pretendents uz to dzīvokli, pieteicies speciālists. Paliek trīs dzīvokļi brīvi.
Gandrīz jau visu aizņemts, jau trīs dzīvokļu paliek. Un tā komerc daļa, tā jau var visa izrēta. Paldies. Lūdzu, kolēģi, jautājumi. O, jā, lūdzu. Jura.
Jautājums sekojošs. Varbūt būtu arī liederīgi padomāt, ka vispār, ja mums tomēr ir gaismas tas septiņi, no pārējiem, te, kas ir dzīvokļiem, ir noteikts speciālistam izierējumā telpas status, varbūt noņemt visiem un piedāvāt viņiem uz izpirkšanu?
Nē, mēs nedrīkstam uz izpirkšanu.
Nu, vienkārši,
Viņi bija jau
nu,
vieto, teiksim, jo te
mēs
bija
tagad jau to lēmumu jau pieņemam laikam trešo reizi, jā. Ja? Redzu, ka te ir...
dzīvokļi, kuri atbrīvojas. Šeit bija dzīvokļi, bija īrnieks, speciālists, atbrīvojas, teiksim, vai nu nopirka, vai nu vispār izbrauc no mūsu pilsētas. Un dzīvoklis atbrīvojās, un līdz ar to, kad mēs vērtējam šī dzīvokļa stāvokli, un ja ir nepieciešami ieguldījumi, tad nav liederīgi ieguldīt, teiksim, līdzekļu šajā dzīvoklī, tad viņu var izīrēt rindā esošajām personām. Ja? Bet priekš speciālistiem mēs tomēr taisam ļoti labus remontus, un pat ir jauna līguma noslēgšana. Ja? Ir arī, protams, tie, kuri kādreiz tika izīrēti, un tur nekādi īpašie
Nu, par ko iet
pašvaldības
runa?
ieguldījumi
Runa ir
nebija.
par tiem, kas ir agrāk izierēti. Un
Bet
bet
likumdošanā nav tas noteikti.
viņi
Mēs
nevar,
varētu
teiksim tā,
viņiem
pēc tam,
pārdot.
teiksim tā, privatizēt vai vēl kaut kādā veidā izpirkt.
Viņi var tikai pretendēt uz tiem dzīvokļiem, kuri ir brīvi, atbrīvoti un pašlaik, teiksim, tiek novērtēti 97 dzīvokļi, jā, nu, bet viņiem, protams, sliktā ļoti stāvokļi. Tos viņi var pretendēt, nu, jebkurš. Bet tie, kuri jau izīrēti, tad, teiksim, tur likumdošanā tas nav pieļaujams.
Lūdzu.
Vismaz pagaidām, varbūt kādreiz būs izmaiņas.
Vēl jautājumi? Nav debatas. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Lūdzu papildu jautājums.
Par apropriācijas pārdeli Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.
Kolēģi jautājumi? Debatas. Nav, tad lūdzu balsu par lēmumu projektu, kas par. Vienbalsīgi visi par.
Paldies.
Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti sēdus slēgtām. Da, lūdzu, tad Simonai, tad es palūdzu ziņot domas sēdēju Viktoriju.